នេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាក្រោយកម្មវិធីនេះវាគ្មិនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី3របស់យើងគឺលោកស៊ឹមច័ន្ទគិរីរតស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនបញ្ជីលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទដំណើរការនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់012-51-51-94ហើយអ្នកសម្របសម្រួលនេះកម្មវិធីនេះគឺនាងស្រីលក្ខណាសូមជើញលក្ខណាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកពូជីនចានាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA និងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែមីនាហើយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរទៅមុខនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឬហៅថា Fintech នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិស័យធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានកើនឡើងយ៉ាងច្រើនស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឬហៅថា Fintech ក៏មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរដែលក្រុមហ៊ុន Fintech បង្កើតថ្មីឬហៅថា Fintech Startup ទាំងនោះបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយសម្រួលដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែដើម្បីចង់ឲ្យដឹងឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ថាតើបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឬ Fintech នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានដំណើរការដល់ណាហើយនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយនឹងបានជួយអ្វីខ្លះដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះយើងសូមជួបជាមួយនឹងលោកស៊ឹមច័ន្ទគិរីរតដែលលោកគឺជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបញ្ជីដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកផ្ដល់ជាកម្មវិធី software គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធគណនេយ្យដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនឹងប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃហើយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសជាក្រុមហ៊ុនកំពូលចំនួន10ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Startup Bootcamp នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីឆ្នាំ2016ផងដែរចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសឹមច័ន្ទគិរីរត
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចា៎លោកគិរីរតជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគិរីរតពន្យល់ពាក្យថាបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឬហៅថា Fintech ហ្នឹងថាតើវិស័យនេះផ្ដោតទៅលើអ្វីខ្លះ
បាទបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុគឺជាដំណើរការនៃអាជីវកម្មថ្មីមួយដែលជួយឲ្យសេវាកម្មនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដោយផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាហើយសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នោះរួមមានដូចជាការសន្សំប្រាក់កម្ចីធានារ៉ាប់រងឬក៏ដូចជាការវិនិយោគទៅលើបានពីហ៊ុនផងដែរក៏ប៉ុន្តែវាអាចលើសពីនឹងទៅទៀតដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងអាចអត់ទាន់មានប៉ុន្តែនៅក្រៅប្រទេសវាមានបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដូចជាកៅ cryptocurrency រូបិយប័ណ្ណជាលក្ខណៈបច្ចេក digital មួយចំនួនហើយនឹងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតដែលស្រុកខ្មែរយើងអត់ទាន់មានប៉ុន្តែក៏វាបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យារ៉ែវត្ថុដែរ
ចាលោករីរតដោយសារតែលោកបានលើកឡើងពីខាង cryptocurrency តើលោកអាចពន្យល់បន្តិចបានទេដោយសារនាងខ្ញុំឃើញបានមានការ share នៅលើទំព័រ Facebook របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនផងដែរ
ដោយសារតែប្រធានបទនេះវាមិនទាន់ជាផ្លូវការនៅស្រុកខ្មែរហើយយើងអត់ទាន់មានច្បាប់រដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យជាផ្លូវការអញ្ចឹងអត់អាច
និយាយ
អំពីរឿងគ្រីបតូនៅក្នុងពេលនេះបាទ
ចាឥឡូវយើងងាកមកខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ Fintech យើងវិញតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងតើមានការវិវត្តដល់ណាហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះ
នៅក្នុងវិស័យនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យខុសសម្គាល់បើទោះបីជាយើងមិនទាន់បានមានចំនួនក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនឹងច្រើនដូចប្រទេសជិតខាងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងហាក់ដូចជាជិតទាន់គេដែរតាមរបាយការណ៍ដែលចេញនៅក្នុងខែហ្នឹងខែ3ហ្នឹងនៅសិង្ហបុរីដែលមើលទៅលើប្រទេស6នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រទេសដែលមានចំនួនក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុតិចជាងគេគឺប្រទេសវៀតណាមដែលមាន77ក្រុមហ៊ុនហើយប្រទេសដែលមានច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺនៅសិង្ហបុរីដល់ទៅ490ក្រុមហ៊ុនបើយើងបែរមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញមានចំនួនមិនទាន់ជាផ្លូវការប៉ុន្តែមិនតិចជាង50ក្រុមហ៊ុនទេដែលកំពុងតែធ្វើការទៅក្នុងទៅលើបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ
ចាឃើញថាទាំងធនាគារនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital និងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងមានការកើនឡើងដោយលោកបានលើកឡើងថាមានមិនតិចជាង50តើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ Fintech នឹងតើបានរួមចំណែកអ្វីខ្លះដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចឬក៏វិស័យផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
នៅក្នុងពេលនេះមិនទាន់អាច បង្ហាញច្បាស់នៅឡើយថាវាចូលរួមដោយផ្ទាល់ទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានបង្ហាញថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញទៅលើបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនោះនឹងអាចជួយបង្កើនលំហូរថវិកាឬក៏អាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងដល់ទៅ6 billion អញ្ចឹង
នេះគឺជាការប៉ាន
់6000លានបាទវាជាការប៉ាន់ប្រមាណរបស់របាយការណ៍មួយនោះដែលរៀបចំនៅឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងនេះការអភិវឌ្ឍនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជាបានជួយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអាជីវកម្មដែលពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនដូចជា e-commerce ការលក់នៅលើបណ្ដាញនៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពឹងផ្អែកទៅលើការទូទាត់ដោយមិនប្រើសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺបានជួយឲ្យវិស័យមុខរបរដែលផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនហើយយើងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានសុទ្ធតិនិយមថានឹងបង្កឲ្យកាន់តែងាយស្រួលជាងទៅទៀតនៅពេលអនាគត
ចា៎លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីដែលមានលោកសឹមច័ន្ទគិរីរតដែលលោកគឺជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបញ្ជីជីវៈខ្មិនហើយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរការនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឬ Fintech នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអស់លោកអ្នកមានសំណួរផ្ទាល់ចង់សួរទៅកាន់លោកគិរីរតប្រិមិត្តអាចទូរស័ព្ទមកលេខ012 5151 94ចាឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តរបស់យើងមួយរូបគឺអ្នកស្រីសំបូរមកពីភ្នំពេញចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូ
ចាសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរវិក្កមផងខ្ញុំសូមសួរតាំងចេះអាបច្ចេកវិទ្យាលក់អេសអីវ៉ាន់អេសតាមនៃអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាមានការជឿនលឿនខាងតាអ្នកចេះណាចេះបានតែមួយចំនួនដែរទេក៏ប៉ុន្តែចុះអដែងប្រជាប្រដ្ឋអីគ្នាដែលអត់ចេះអាបច្ចេកវិទ្យាខាងហ្នឹងវិញហើយរលុយចូលហ្នឹងបានមួយថ្ងៃប្រមាណដែរទៅបគិតថាមើលបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែជឿនលឿនទៅប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែលហាមទៅអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចេះរកលុយឲ្យបានចូលក្នុងមួយថ្ងៃណាក៏អត់ណាក៏1ដុល្លារអ្នកខ្លះគ្នារមតាំងបានផងអត់តាំងកស៊ីផងព្រោះវាអត់មានស្អីស្អីទាំងទឹកដីទាំងស្រែចម្ការអីអញ្ចឹងវិញណាធ្វើម៉េចជួយពួកគាត់ឲ្យបានចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូរចាលោកគិរីរត
បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅលើអ្វីដែលបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុអាចជួយនៅក្នុងរបបអាជីវកម្មដែលលក់នៅលើអនឡាញហ្នឹងគឺមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកដែលចេះបច្ចេកវិទ្យាចេះប្រើទូរស័ព្ទទំនើបគេហៅថា smartphone ឬក៏ចេះប្រើកុំព្យូទ័រនោះទេបើយើងមើលទៅជាទូទៅប្រតិបត្តិការលក់នៅលើអនឡាញភាគច្រើនគឺលក់តាម Facebook ហើយការដែលទូទាត់តាមរយៈដូចជា Wing AMK True Money នេះបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យអ្នកដែលលក់ធម្មតាដូចជាលក់កាអាវលក់គ្រឿងដូចតុបតែងខ្លួននៅលើ Facebook ហ្នឹងអាចលក់ទៅឲ្យអ្នកដែលនៅជនបទបានពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកដែលប្រើ Facebook នោះមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងវាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលមួយធ្វើឲ្យយើងមិនចាំបាច់ឈានដល់ទៅលើលក់ជា e-commerce ដែលមាន website មានអីនោះទេប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងឃើញថាប្រតិបត្តិការទាំងអស់នោះគឺវាកើតឡើងនៅលើ Facebook ហើយការបង្កឲ្យមានការទូទាត់ប្រាក់នៅដែលខ្ញុំលើកថតដូចជាតាម AMK តាម Wing អីហ្នឹងគឺវាកាន់តែជំរុញឲ្យប្រតិបត្តិការទាំងអស់នោះមានប្រសិទ្ធភាពហើយការពារសុវត្ថិភាពនៃការដែលគាត់លក់និងការទូទាត់ប្រាក់ទាំងអតិថិជននិងអ្នកលក់ដែរ
ចាលោកគ្រីរត់ដោយសារអ្នកស្រីសំបូរបានលើកឡើងពីការទិញដូរនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះខ្ញុំមានចម្ងល់មួយដែរថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងពលរដ្ឋភាគច្រើនគាត់នៅតែប្រើសាច់ប្រាក់ជាជាងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារឬក៏បានអន្តានតើវាអាចជារនាំងឬការលំបាកមួយក្នុងការធ្វើឲ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកវិទ្យាឬ Fintech នេះមានការរីកចម្រើនទៅមុខដែរឬទេ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈខុសពីប្រទេសជិតខាងបន្តិចត្រង់ថាបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងគឺភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើ គេហៅបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា financial inclusion អញ្ចឹងវាមិនចាំបាច់ថាវាមិនជាបញ្ហាទេដែលអតិថិជនប្រើជាសាច់ប្រាក់ដូចជាករណី Wing AMK True Money អញ្ចឹងគាត់អាចទូទាត់ការទិញអីវ៉ាន់នៅអនឡាញដោយគាត់យកសាច់ប្រាក់គាត់ជាក់ស្ដែងយកទៅភ្នាក់ងាររបស់ស្ថាប័នទាំងអស់នោះហើយទូទាត់ទៅឲ្យអ្នកដែលគាត់លក់នៅអាចជាទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏នៅក្នុងខេត្តក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មវិញមិនមែនជាអ្នកដែលជាបរិបទទូទៅការដែលប្រើសាច់ប្រាក់សុទ្ធពេកវាអាចនឹងកាត់បន្ថយឱកាសដែលគាត់អាចឈានទៅរកហិរញ្ញវិទានពីធនាគារដោយសារតែគាត់អត់មានប្រវត្តិនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារដូច្នេះការដែលផ្ដល់ហិរញ្ញវិទានឲ្យទៅពួកគាត់អាចនឹងមានកម្រិតអញ្ចឹងការដែលមានការទូទាត់នៅដោយតាមបណ្ដាទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុអាចនឹងបង្កើនលទ្ធភាពដែលគាត់អាចទទួលបានហិរញ្ញវិទានឬក៏កម្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនោះជាបើយើងមើលឃើញទៅជំហានដំបូងគឺសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមអាចនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើននៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់យកដាក់សាច់ប្រាក់គាត់ឲ្យឈានចូលទៅដល់នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ
ចា៎ឥឡូវយើងងាកមកខាងក្រុមហ៊ុនបញ្ជីរបស់លោកវិញតើនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើដំបូងឡើយហេតុអ្វីបានជាលោកបង្កើតក្រុមហ៊ុនបញ្ជីនេះឡើងតើមានអ្វីជំរុញទឹកចិត្តលោកឲ្យបង្កើតវាតាំងពីឆ្នាំ2013ដែលមនុស្សអត់ទាន់សូវដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនេះ
ខ្ញុំសូមផ្ដល់ព័ត៌មានមុននឹងបន្តិចដែរនៅឆ្នាំ2012ខ្ញុំហើយនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំ5នាក់ទៀតបានសម្រេចចិត្តបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុមួយអញ្ចឹងម្នាក់ៗសុខឈប់ពីទនីគាខ្ញុំឈប់ពីតំណែងជាអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយហើយក៏មកបើកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលយើងបានបើកនោះយើងបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនៅដើមឆ្នាំ2013ហើយយើងគិតថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគណនីធំនៅស្រុកខ្មែរបានដែលមាន4ធំនៅលើពិភពលោកហើយមានវត្តមាននៅស្រុកខ្មែរទាំង4អញ្ចឹងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនោះយើងក៏គិតថាយើងគួរតែវិនិយោគទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគណនីនៅដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាហើយយើងក៏បានសម្រេចចិត្តវិនិយោគនៅឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធគណនីនោះ software គណនីនឹងដាក់ដំណើរជាផ្លូវការលោះបានលហោតដល់ឆ្នាំ2016បានយើងបានដាក់ចេញជាផ្លូវការបានសម្រេច
ចាឃើញថាក្រុមហ៊ុនបញ្ជីនឹងមិនមែនតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមាននៅក្នុងប្រទេសឡាវផងដែរនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាំងពីឆ្នាំដែលលោកដាក់វាប្រើប្រាស់ហ្នឹងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតើទីផ្សាររបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសឡាវហ្នឹងបានឆ្លើយតបឬក៏មានប្រតិកម្មអ្វីខ្លះទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Fintech របស់លោក
សរុបទាំងពីរប្រទេសយើងមានចំនួន1075ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះឈ្មោះនៅលើប្រព័ន្ធបញ្ជីរបស់យើងបើឲ្យជាក់ស្ដែងមែនទែនមានតែ15ក្រុមហ៊ុនទេនៅប្រទេសឡាវដែលសារតែយើងកំពុងតែស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ទៅលើច្បាប់គណនីហើយនឹងពន្ធដារនៅប្រទេសឡាវហើយយើងកំពុងតែបកប្រែទៅជាភាសាឡាវដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាមានដល់ទៅ1000ជាងក្រុមហ៊ុនបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់មែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំមានប្រមាណប្រហែលជា 50% នៅក្នុងចំណោមលេខនោះទេដោយសារតែសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមភាគច្រើនគាត់អត់ទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការជួលគណនេយ្យករមកធ្វើការពេញម៉ោងដើម្បីឲ្យជួយគាត់អាចគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធគណនេយ្យនោះបានហើយនៅពេលដែលការផ្លាស់ប្ដូរពីការកត់ត្រានៅលើក្រដាស់មកប្រើជាប្រព័ន្ធគណនេយ្យនៅមិនទាន់រលូននៅឡើយអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញកន្លងមក
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីដែលមានលោកសឹមច័ន្ទគិរីរតស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបញ្ជីជីវៈខ្មិនហើយនៅរាត្រីនេះលោកកំពុងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរការនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎ឥឡូវយើងមានប្រិមត្តរបស់យើងមួយរូបគឺលោកកក្តាមកពីខេត្តបាត់ដំបងចា៎សូមជម្រាបសួរលោកកក្តា
បាទជម្រាបសួរសួស្ដីជម្រាបសួរលោកវិខ្មិន
ចា
៎ខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ចឹងទេដោយសារប្រទេសយើងវាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ចង់ដឹងពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុជាតិអញ្ចឹងណាហ នេះវាជារបបសន្តិសុខសង្គមហើយខ្ញុំចង់ដឹងជាដែរដោយសារខ្លួនយើងជាប្រជាពលរដ្ឋតើយើងចង់ដឹងថាតើរដ្ឋយើងមានលុយប្រមាណដូចជាក្រសួងពន្ធដារគាត់ថាគាត់រកប្រាក់បានច្រើនប៉ុន្តែប្រទេសយើងខ្ចីគេថាលោកខ្ញុំសួរទៅលោកវាគ្មិនស្គាល់ថងថាលោកមានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងអាចតាមដានដល់រដ្ឋយើងវាអាចនឹងខ្វាយធនឬក៏មានការជពាក់គេលើសលប់ដែរទេនេះជាចំណល់របស់វិជ្ជាប្រវត្តិបាទអរគុណជំរាបលាចង់ដឹងតាមមួយចំនួននោះទេ
ចាសូមអរគុណលោកកាកដាចាសូមអញ្ជើញលោកកេរីរតន
៍បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំក៏អ្នកបាត់ដបងដែរ
ចា
គាត់សម្រាប់សំណួរនេះវាហួសពីសមត្ថភាពហើយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបានពីព្រោះអីប្រព័ន្ធគណនេយ្យរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងគឺយើងផ្ដោតទៅលើសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមយើងអត់មានកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចដែលនឹងប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលទេប្រហែលជាអាចមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងតែផ្ដោតបច្ចេកវិទ្យាទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាអាចដឹងពីព័ត៌មានហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានដែលអាចនឹងឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកពូបានបាទសំទោសបាទ
កម្មវិធីរបស់បញ្ជីតើអាចប្រើប្រាស់បានតែខាងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមខាងឯកជនទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចប្រើប្រាស់បានលោកគ្រីរន
់បាទយើងដោយសារតែនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមានប្រព័ន្ធគណនេយ្យផ្សេង
ចា
៎ហើយសម្បីតែស្តង់ដារគណនេយ្យក៏វាខុសពីសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែរប៉ុន្តែប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំអាចប្រើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើបានដោយសារតែស្តង់ដារគណនេយ្យរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគឺមានស្តង់ដារគណនេយ្យផ្សេងខុសពីអសហគ្រាសឯកជនដូច្នេះប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំអាចបានបង្កើតសម្រាប់តម្រូវទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលទេបាទ
ចាតើតាំងពីលោកបង្កើតបញ្ជីមកតើលោកមានលោកអាចប្រាប់ពីឧបសគ្គធំធំចំនួន3ដែលលោកជួបប្រទះឬក៏ឥឡូវនេះក៏កំពុងតែប្រឈមនៅពេលដែរលោកដាក់ដំណើរការក្រុមហ៊ុនបញ្ជីនេះ
បើពីឧបសគ្គ3ដែលយើងជួបទី1គឺការរកប្រភពទុនទោះបីជាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទៅបានជ្រើសរើសជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោម10ដោយ Startup Camp Fintech នៅអូស្ត្រាលីនៅសិង្ហបុរីក៏ដោយប៉ុន្តែការដែលយើងព្យាយាមរកអ្នកវិនិយោគពីប្រទេសខាងក្រៅប្រទេសមកពិបាកដោយសារតែអ្នកវិនិយោគភាគច្រើនអត់សូវយល់ពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសនៅពិបាកនៅឡើយដោយសារតែយើងរបៀបនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំគឺផ្ដល់ឲ្យសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមដោយមិនគិតថ្លៃហើយចំណូលយើងអាចនឹងប្រើរយៈពេលរៀងយូរបន្តិចដើម្បីបានយកមកអញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកអត់ទាន់ហ៊ានទទួលយកហានិភ័យបែបនឹងនៅឡើយអានេះជាបញ្ហារបបប្រភពទុនបញ្ហាមួយទៀតគឺទំនុកចិត្តអ្វីដែលយើងមើលឃើញភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលប្រព័ន្ធគណនេយ្យនេះជារបស់ខ្មែរបង្កើតដោយកូនខ្មែរដូចអសើទុកចិត្តបើ Quickbook software របស់អាមេរិករបស់អូស្ត្រាលីរបស់ប្រទេសផ្សេងមានទំនុកចិត្តខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាដូចបើសិនបើគាត់អត់ចេះប្រើហើយវាជាបញ្ជីគាត់ថា software នោះវាអត់កើតហើយបើសិនបើបុគ្គលិកគាត់អត់ចេះប្រើ Quickbook គាត់នឹងជួល consultant ឲ្យជួលអ្នកប្រឹក្សាដើម្បីបង្រៀនបុគ្គលិកគាត់ឲ្យចេះអញ្ចឹងអានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលពួកខ្ញុំជួបហើយយើងព្យាយាមដោះស្រាយព្យាយាមបញ្យលព្យាយាមយើងនឹងវិនិយោគបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្យលឲ្យសហគ្រាសយើងបានយល់ឲ្យច្បាស់ទៅលើដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តឲ្យគាត់ដើម្បីទទួលយកនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយនេះហើយចំណុចទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងធនធានមនុស្សដែលគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមកជួយអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតទៅលើទំនើបកម្មនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលមាននៅក្រៅប្រទេសហើយយកមកអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនពីព្រោះថាឥឡូវនេះយើងចំណាយច្រើនប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានអ្នកជំនាញបន្ថែមទៀតយើងអាចកាត់បន្ថយចំណាយនឹងបានដែលយើងចំណាយរាល់ខែរាប់ពាន់ដុល្លារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលផ្ទុកទិន្នន័យនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទ
ចាអឺតាក់ទងនឹងទំនុកចិត្តលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់ថាមកពីពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកបង្កើតឬក៏មកពីខាងក៏អត់ទុកចិត្ត software ហ្នឹងវាក៏ទាំងពីរ
វាទាំងពីរ
ចា
វាដោយសារតែភាគច្រើនយើងគិតថានៅពេលដែលជារបស់ខ្មែរយើងអត់បានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យបានត្រឹមត្រូវ ហើយយើងក៏ទទួលស្គាល់ថារបស់ហ្នឹងវាមិនទាន់ផលិតផលហ្នឹងវាមិនទាន់បានល្អ 100% ប៉ុន្តែវាដែលយើងខ្ញុំក៏អរគុណទៅអតិថិជនយើងច្រើនជាង500នាក់ដែរដែលនៅបន្តផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញថាគួរកែនៅកន្លែងណាធ្វើមិនឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែយើងគិតថាយើងនឹងមានឱកាសជាង500ក្រុមហ៊ុនទៀតដែលគាត់អាចជួយយើងបន្ថែមទៀតជាជាងដែលគាត់ដើរចេញពីយើងទៅវិញប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញទៅឡើយទេប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់អត់ទាន់បានប្រើជាប្រចាំហើយការដែលយើងទទួលបានទៅវិញហាក់ដូចជានៅកង្វះការទុកចិត្តនៅឡើយ
ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកមានបញ្ហាឬក៏ប្រឈមនឹងឧបសគ្គទាំងនេះតើនៅខាងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលគេហៅថា ecosystem ឬក៏មានរដ្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏បុគ្គលណាដែលជួយប្រឹក្សាឲ្យយោបល់ទៅខាងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកជាដើម
ខ្ញុំមានអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមួយដែរមាន3អ្នកមានជាជនជាតិបរទេស2អ្នកហើយនិងបងជនជាតិខ្មែរមួយគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ទៅធ្វើការនៅហ្នឹងគាត់ជួយប្រឹក្សាហើយសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសហគ្រិនសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាដែលគាត់ជួយគាត់មើលទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយតើគាត់អាចជួយបានហើយគាត់ក៏ជួយយកបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទៅទៅជួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែរអានឹងគឺនៅខាងសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាបាទ
ចាអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីណាគាត់មានបញ្ហាគាត់អាចទៅតាក់ទងខាងក្រុមប្រឹក្សានឹងបាន
បាទបាទបាទ
ចាចាអរគុណលោកគិរីរតឥឡូវយើងនៅសល់ពេលមួយនាទីទៀតតើលោកអាចប្រាប់ថានៅត្រឹមបណ្ដាឆ្នាំដំណាក់ឆ្នាំ2018នេះតើលោកសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនបញ្ជីរបស់លោកនឹងសម្រេចបានអ្វីខ្លះ
បាទថ្មីថ្មីនេះយើងបានចុះកិច្ចដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងជាមួយនឹងធនាគារអភិវឌ្ឍភ្នំពេញភ្នំពេញ Commercial Bank ហើយជាមួយនឹង AMK ដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មទៅឲ្យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមជាពិសេសកម្ចីដោយមិនមានទ្រព្យបញ្ចាំអានេះគឺជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងចង់ព្យាយាមបំពេញរយៈពេល2ឆ្នាំហើយយើងរំពឹងថានឹងអាចសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយមួយទៀតគឺយើងអាចនឹងជួយការទូទាត់វិក័យប័ត្រនឹងអាចឈានដល់ទៅកន្លះលានក្នុងមួយខែអានេះគឺជាការតាំងចិត្តរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងអាចសម្រេចបានពីនេះគឺជាគោលបំណងសំខាន់នៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទ
ចាសូមអរគុណលោកសឹមច័ន្ទគិរីរតស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបញ្ជីដែលបានចំណាយពេលចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែមីនានេះនេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ជីរបស់លោកទទួលបានជោគជ័យចានេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទបាទសូមអរគុណចំពោះឱកាសនេះផងដែរបាទសូមជម្រាបលាបាទ